problem teknik dhe ka fluturuar më poshtë. Për këtë arsye nuk ka mundur të mbahet sekret sepse është parë nga toka me sy të lirë. Kjo e ka detyruar administratën e Bidenit të flasë publikisht për këtë balon dhe të zbuloj që edhe balonat e tjera kanë kaluar në përhapsiren ajrore të SBA-s në të kaluarën.
Balonat janë një nga format më të vjetra të teknologjisë mbikëqyrjes. Japonia për shembull i ka përdorur ato për të lëshuar bomba në SBA gjatë luftës së dytë botërore. Ato janë përdorur edhe nga SBA-ja dhe Bashkimi Sovjetik gjatë luftës së ftohtë. Ekspertët thonë se Kina ka tani teknologji më të sofistikuar për mbikëqyrje. Përdorimi i balonës sipas tyre mund të ketë qenë një sinjal për amerikanët apo test se si do të reagojnë. Për ekspozen flet Christopher Tuomei, ekspert i sigurisë në shkollën pasuniversitare detare të SBA-s në Kaliforni.
Chinese behavior has become more provocative.
Sjellja e Kinës është bërë gjithnjë më provokuese viteve të fundit dhe është përketësuar me pandeminë COVID-19. Balona është thjesht një shembull i qartë i atyre provokimeve. Kur qytetarët amerikanë në disa shtete shikojnë ka qielli dhe shohin spionimin kinez, mendoj se është një shenjë shumë e fuqishme. Unë mendoj se kjo do ta pengojë administratën Biden që të punojë me Kinën.
Kina, e cila ka psuar goditje të mëdha ekonomike nga pandemia COVID-19, ka dhënë sinjale se dëshiron të përmirësoj marrëdhëniet me Perëndimin qysh në fund të vitit të kaluar, kur kancelari gjerman Olaf Scholz ka udhëtuar në Pekin dhe më pas kur udhëheqësi kinez Xi Jinping ka ofruar një mesazh bashkëpunimi në samitin e grupit të vendeve më të industrializuara G20 në Bali. Vizita e planifikuar e Blinkenit ka pasur po ashtu këtë qëllim. Por më tepër, Kina ka ftuar në vizit edhe sekretaren amerikane të thesarit Janet Yellen. Dhe fluturimi i balonës kineze në qytet e SBA-s duket se nuk shkon në favor të këtyre synimeve të deklaruara. Ekspertët e shpjegojnë ndryshe. Tong Zhao nga Instituti Carnegie flet për ekspozen.
Personally, I tend to think...
Personalisht, mendoj se ka gjasa të ketë qenë një aksident. Nuk mendoj se Kina ka lejuar qëllimisht balonën të shkel hapsiren ajrore të SBA-s. Një gjë e tillë bart rrezik të madh politik. Nuk mendoj se është një gjë e mençur, që politikanët ta lejojnë qëllimisht.
Por eksperti i sigurisë Christopher Tuomei flet për disa teoritë të tjera të mundshme.
The two most likely explanations are... either that the military
ka dy shpjegime të mundshme, ose ushtria nuk pajtohet me vullnetin e leadershipit politik për të përmirësuar marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ose leadershipi politik nuk ka kontroll të fortë mbi ushtrin sa i përket përfshirjes në këtë lloj spionazhi. Ndoshta është rutinë për ushtrinë e Kinës që të bëjë këso lloj monitorimesh dhe është sfiduese për Xi Jinpingun që t'i kontrollojë ato në baza ditore, por sidoqë të jetë do të duhej të ishte shqetësuese nga këndvështrimi amerikan.
Zyrtarët amerikan nuk kanë thënë se çfarë të dhënash mund të ketë mbledhur balona kineze dhe nëse ajo ka shkaktuar ndonjë dëm në marrëdhëniet e brishta SBA-Kin. Por Gabriel Wildown nga Instituti i Teneo thotë se balona patjetër se hedh benzinë në zjarr.
Clearly there are many structural drivers.
Janë shumë faktorë që i kanë nxitur tensionet midis SBA-s dhe Kinës dhe ata sigurisht që nuk janë zhdukur. Ka mundësi që tensionet do të përshkallëzohen. Nuk jam i sigurt që incidenti me balonën do të jetë shkak i një përshkallëzimi të madh, por do të jap zë zhurmës së deritashme. Do ta ushqejë ndjenjen e përgjithshme anti-Kin dhe mosbesimin ndaj Kinës, i cili është shumë i fuqishëm në Washington.
Në vitin 2021, inteligjenca amerikane ka publikuar një raport ku ka vlerësuar se Kina përbën kërcënimin më të madh për SBA-n. Raporti nuk ka paraqitur ndonjë konfrontim ushtarak me Kinën, por ka vlerësuar se betejat e saj për pushtet do të intensifikohen me spionim, me operacionet të inteligjencës dhe me sulme kibernetike. Qendra Amerikane e Pew në anën tjetër ka publikuar rezultatet e një sondazhi në shtator të vitit të kaluar, sipas të cilit mbi 3/4 e amerikanëve kanë një opinion të pafavorshëm për Kinën. Sondazhi është kryer në periudha të ndryshme nga viti 2020 deri më 2022. Disa ekspertë thonë se bota gjendet në epokën e një lufte të re të ftohtë. SBA-ja është duke ngritur baza ushtarake dhe duke bërë stërvitje të shpeshta detare pranë hapësirave që Kina pretendon se janë ujërat e saj territoriale. Kina në anën tjetër po zhvillon në disa nga teknologjitë më të sofistikuara të spionazhit kibernetik. Tong Zhao nga Instituti Carnegie thotë se incidenti me balonën mund të shndrohet në një moment përcaktues të luftës së re të ftohtë, nëse politikë bërësit nuk tregon të përmbajtur dhe të vëmendshëm.
It can certainly further drive the bilateral relationship towards
Ky incident mund t'i çojë marrëdhënie dypalshe në një trajektore në rënje, në një pikë ku nuk ka më kthem. Mjedisja aktuale është aq sfidues dhe armiqësor. Mendoj se rreziku është padyshim real, por shpresoj që politikanët të jenë racional dhe të veprojnë me kokat e ftohta për t'i ulur tensionet.
Politicians are you know rational and cool-headed enough to take measures to prevent that.
Se çfarë drejtimi do të marrin ngjarjet mbetet të shihet. Mediat në SBA kanë cituar disa zyrtar të kanë thënë se balona kineze ka qenë e pajisur me antena të shumta të cilat kanë pasur kapacitet të kapin sinjale komunikimi. Sipas tyre, SBA-ja po shqyrton marrjen e masave kundër disa grupeve të lidhura me qeverinë kineze, të cilat kanë qenë të përfshira në fluturimin e balonës. Ministria e Jashtme kineze ka thënë se të dyja palët duhet të qëndrojnë qetë. Blinken, në anën tjetër, ka thënë se do ta vizitojë Pekinin kur ta lejojnë kushtet, por nuk ka specifikuar më shumë.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë miru dëgjofshim.